filiālē teika, izveidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu filiālē teika pabeigts pirmais remontdarbu etaps, izveidojot un labiekārtojot trīs dzīvokļus bērniem. Jaunie dzīvoklīši ir mājīgi, silti, tos piepilda bērnu čalas un smiekli, dzīvokļi ir aprīkoti ar sadzīves tehniku. Un bērni ar darbinieku atbalstu var mācīties gatavot ēst, mazgāt veļu un citas jaunas dzīves prasmes, lai sagatavotos dzīvei sabiedrībā.